Apmēram 40 līdz 50% ēdināšanas uzņēmumu Latvijā nav izdzīvojuši COVID-19 krīzi. Līdzīga situācija ir ar naktsmītnēm galvaspilsētā. Reģionos problēma nav tik liela, teica Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektors Santa Graikste. Nozars pārstāvi aicina valdību pieņemt lēmumu ļaut izmantot āra terases, lai tur drošā vidē ieturētu maltīti. Santa Graikste uzsver, ka pat laban cilvēki ēd parkos uz soliņa, automašīnās, bet tā nebūtu nav sanitāra higieniska vide, kur būtu jāēd. Turklāt parkā soliņus neviens nedezinficē.
Un arī šobrīd jau spēkā tas, ka var divas ģimenes ārtelpās var, vai divas mazaniecības ārtelpās var satikties. Tā mazliet absurdi, kad satikties var, pavadīt laiku kopā var, bet apsēsties un paēst maltīti kopā viņi ārtelpās nevar.
Viņa stāsta, ka sadarbībā ar ekonomikas ministriju drošības protokols izstrādāts jau marta sākumā. Toreiz valdīja optimisms, ka terasēs ēdināšana varētu atsākt jau 20. martā. Bet mainījās pieeja un valdībā tika apsiprināts Luxfor princips jeb trīs soļu programma.
Ekonomikas ministrija, ko mēs izcīņēm, ir tas, ka ēdināšana ārtelpās ir otrajā solī tiek ielikta. Skatoties pēc laika grafika, tas varētu būt ne ātrāk kā aprīļa beigas.
Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšsēdētāja Hasnata Ziemele uzsver, ka ir pēdējais brīdis atļaut apkalpot klientus terasēs, jo nozarē situācija ir smaga.
Laukajos jau tā bija daudz par maz šo vietu, kur varēja paēst, un ja viņam neļaus strādāt vismaz ārā ēdinot ļoti tuvākajā laikā, tad viņi vienkārši neatvērsies. Bet laukos ēdināt ir ārkārtīgi svarīgi, jo faktiski bez visu kaut kā var iztikt turismā, bet bez ēdināšanas nevar. Un diez vai mums palīdzēs šī gada vasara, pat jau epidemioloģiskā situācija. Būs labi, mēs varēsim ceļot pa mūsu pašu zemi, ja būs jābraukt ar savu sviestmaizi no Rīgas un Indijas tēju termosā. Tāda varbūt situācija ļoti, ļoti iespējama. Ar tām līdzņemšanām tu vari vienkārši, lai kaut kas ko darīt, lai tu nesajuktu prātā, bet nopelnīt, jo tu faktiski neko nevar, jo tie ir vienreizēji trauki, ir smīgi dārgi.
B bāra īpašnieks Harmans Mednieks atzīst, ka gaida, kad valdība dos zaļo gaismu un terasēs varēs apkalpot klientus. Turklāt pasniegt ēdienu nevis plasmasas traukos, bet uz normāliem šķīvjiem. Viņš dalās iespaidos, kāda situācija ar plasmasas trauku apriti ir pat laban.
Ir ārprātīgi atkritumi kaut, vienkārši ārprātīgi es pērku, pat pie sava mazā apgrozījuma, es kaut kāds vienreizējiem traukiem mēnesī tērēju pār 2000, bet es esmu mazs tirgotājs, es domāju, kas notiek tiem, kas tirgo tiešām šobrīd aktīvi tādu suši un pārdevēm picas un kebab, ja? Un plus vēl blakus man ir dabas resursu nodoklis uzreiz, liels trauku, aprite vienkārši ārpārtīgi. Es nevaru iedomāties, kas notiek izgāstuvēs.
Lai apjaustu plasmas strauku gūzmu, viņš mudina izstaigāt Rīgas ielas un palūkoties uz atkritumu tvertnēm, kas ir pārpildītas ar plasmasu. Viņš teica, ka absurda ir arī situācija, ka ēdinātājiem ļāva arī nesezonā atstāt terases, bet tās tā arī netika izmantotas.
Šobrīd tā pilsēta ir uztaisīta pa spoku pilsēta, visiem tās terases ārā stāv, viņas ir aplīmētas un policija braukā un dzenā no terasēm nos cilvēks, jo tiem cilvēkiem gribās piesēst. Kaut vai vienu cilvēku atļaut, kaut vai vienu mājasaimniecību atļaut, ir viņu apsēsties, lai vismaz kaut kā izmantot.
Uz atļauju izmantot āra terases klientu apkalpošanai cer visa viesmīlības nozare, ka šodien līdz ar akciju nē plasmasai, jā terasēm cer pievērst lēmumu pieņēmēju un visa sabiedrības uzmanību aktuālajām problēmām nozarē. Linda Zalāne, Latvijas radio.